Гаворить Радіо Свобода у празькій студії Сергія Бламійка
і Кастусь Бандарук. Доброї раніці.
Добрий день. Сьогодні середа, 16 красавіка. У Мінську 7 годзинов. Сьогодні серед іншого ми поговоримо про початок у суді Центрального району Мінську процесу над удільниками масової акції протесту предпримальників 10 студзеня, так званого процесу 14. Про підвищення у 10 разів цінів на орендну плату для незалежних профсоюзів і про обіцяння Міністерства культури узгодняти з громадськістю механізм ахови історичної спадщини. Так само ми погутаримо з Василем Лявоновим, якому сьогодні сповняється 70 годів. Ви почуєте сталі ранішні рубрики «Огляд преси», «Бліц-аналіз» і цитати мінулого. Але спочатку я передаю мікрофон Кастусю Бандаруку.
Вакол світу за 100 секунд.
5 сталих сябров Ради безпеки Ани Нємеччина обмяркують сьогодні у Шанхаї питання ядерних програм Ірану і кроки, які можуть примусити Тегеран відмовитися від узбагачення урану. Раніше міністр заміжних справ Ірану Манучар Матакі повідомив, що його країна виступить з новими ініціативами, які повинні зм'якшити напруженість вокруг ядерних амбіцій України. Сьогодні з візитом у Москву прибуває лідер палестинської автономії Махмуд Аббас. Він обмяркує з російськими представниками питання ізраїльсько-палестинського конфлікту і підрихтовку до міжнародної конференції у Москві. Французький суд розглядить сьогодні питання об екстрадиції у Грузію одного з лідерів грузинської опозиції, былого міністра оборони Іраклія Акруашвілі. У Грузії він був признаний винуватим у вимагальництві і присуджений до 11 років тюрми. Владимир Путін очолив найбуйнішу російську партію «Єдина Росія». У відказ на раннішу пропонову новообраного російського керівника Дмитрія Медведєва Путін сказав, що не супрать зайняти посаду прем'єра. Римський папа Бенедикт XVI почав свій перший шестиденний візит у США. Гэта третій візит римського пантыфіка у Злучаныя Штаты. У якості першого пункту візиту запланавана ягоная сустрэча у Вашингтоне з прэзідэнтам США Джорджам Бушам. Бенедикт XVI наведае таксама мемарыял ахвярам тэрактаў 11 верасня 2001 году у Нью-Йорку.
Кастусь Бандарук. Вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7.30, цяпер у Мінску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння ў судзе Цэнтральнага району Мінску пачынаецца працэс над удзельнікамі масавай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. З красавіка ў 10 разоў падвышаюцца кошты арэнды памяшканняў для незалежных прафсаюзаў, для афіцыйных цэны застаюцца ранейшыя. Міністэрства культуры паабяцала ўзгадняць з грамадскасцю механізм аховы гістарычнай спадчыны. Улады Барысава ў выніку пратэсту мясцовых жыхароў прыпынілі знішчэнне зялёнага масіву ў цэнтральнай частцы гораду. Размова з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня жыхаркай пасёлку Дружны пад Менскам Аленай Будкоўскай. Бліц-аналіз. Ці не перайшла ўлада да эканамічных метадаў уціску грамадскай супольнасці? І пра надвор'е. Сёння ў Берасці, Горадні, Віцебску і Магілёве плюс 7-9, у Гомелі 9-13, у Менску 6-8 градусаў цяпла. Усюды, апрача Горадні і Віцебску, дождж. У Мінску круглосуточно працює телефон автоотказник номер 266-39-52. СМС-повідомлення досилається на номер 391-22-24. Нас цікавить ваше міркування на любую тему. Ви слухаєте Радіо Свобода. Мінський час 7 годин 4 хвилини. Сьогодні у суді Центрального району Мінську о 10 раніці починається процес 14. Будуть судити удільників масової акції протесту предпримальників 10 студзеня сьогодні. Їх обвинувачують в уділі у масових безпорадках, які нібито мали місце у той день. Повідомляє Володимир Глот.
Хоча усього у гэтай справе 14 абвінавачаных, сёння судзіць будуць толькі 10. Яшчэ 4, якія не паспелі своечасова азнаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, паклічуць у суд пазней. Маладых людзей вінавацяць у арганізацыі ці актыўным удзеле ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Паводле гэтага артыкулу прадугледжваецца пакаранне ад штрафу да 3 гадоў пазбаўлення волі. Міхаіл Крывоў – самы старэйшы з моладзевых актывістаў, якіх выклікаюць на лаўку подсудных. Учора увечера я попросил Михаила поделиться своими отчуваннями.
У меня настрой добрый, я ставлюсь до этого процессу, может, с неким гумором, то есть я и не лишу себе учимости виноватым, и там я абсолютно иду спокойно на этот процесс.
Михаил, але с другого боку, шмат людей у нас, якія так само не были фактично виноваты, а тем не менее были покараны. Эти готовы вы и до такого повороту подеял?
Я готов, потому что, когда мы шли на этот митинг, я и так само те молодые люди, которые вот со мной зараз сидят на скамье подсудных, мы ведали, что рызыкуем. Поэтому я готов ко всему.
Михаил Крывоў паведаміў, яго цешыць моцная падтрымка. Тое, што побач сябры з аб'яднанай грамадзянскай партыі, гэта зразумела. Але Михаил кажа, пасля таго, як яго на імя стала вядомым, ён адчуў салідарнасць куды большую.
Многа сябров, з якімі я даволі доўгі час уже ніяк не кантактаваў, яны вось пішуць мне імейлы, тэлефануюць, падтрымліваюць. І нават не толькі з Беларусі, но і вот там з другіх краін цікавяцца. Гэта прыемна.
Падтрымаць беларускую моладзь сёння раніца ў Мен з Москвы прыязджае Валянціна Чубарова, каардынатар новай расійскай грамадзянскай ініцыятывы «Салідарнасць з Беларусю». Менавіта сёння апоўдні ў Москве адбудзецца прэзентацыя новай арганізацыі. А ўвечары ва аўторак, калі я размаўляўся з падарынай Валянцінай, яна сказала, што гэта і будзе першым крокам у салідарнасці з беларускімі дэмакратамі. Паводле спадарыні Чубаравай, зараз у Расіі ёсць некалькі арганізацыяў, якія не могуць заставацца абыякавымі да таго, што адбываецца ў суседзяў. Гэта прыкладам абарона, якая арганізуе акцыі пратэсту каля Лукашэнкаўскай амбасады ў Маскве, праваабарончывы моладзевы рух, беларуская дыаспара ды іншыя.
Понятно, что, в общем, надо всем как-то скоординироваться, заявить.
И стало зразумелым, что треба скоординоваться, заявить про себе. И тогда, махшима, мы здолеем робить больше серьезные проекты, больше серьезную працу, иметь большую эффективность. И уже на попереднем этапе появляются новые идеи. Прикладом, мы хотим прорвать информационную тишину в российских медиах, которые вельми мало пишут про Беларусь. Писали ранее про Казулина, а лишь уже прошел час, у Беларуси появились новые политвязни. А у нашей краине про это мало никто не ведает. Медии не звертают уваги. И мы хотели бы стать посередниками помеж белорусской громадскостью и российскими медиями в неким сенсе.
Посредником между белорусской общественностью и российскими СМИ в каком-то смысле.
Говорила Валентина Чубарова, координаторка новой российской громадянской инициативы «Солидарность с Беларусью». А я нагадаю слухачам, что у акции предпринимальника в центре Менску супраць президентского указа номер 760, якая отбылася 10 студзеня, брали удзел каля 3000 человек. Некалькі десятков были затриманы и избиты. Супраць 14 выставлены криминальные обвинувачения во удзеле у массовых беспарадках. Вось их имены. Александр Борозенко, Алексей Бондар, Павел Виноградов, Максим Дашу, Артем Дубский, Андрей Ким, Антон Койпиш, Михась Крывоў, Михась Пашкевич, Олесь Стральцов, Михась Субач, Владимир Сергеев, Олесь Чернышов и Татьяна Цішкевич. Нагадаю так само, что учора парламентская ассамблея Рады Европы ухвалила резолюцию об злоуживаниях у системе криминального правосудия Беларуси. Резолюция закликает Беларусь отменить артикул 193 частка 1 криминального кодексу, який предугледжывает криминальную отказность за деятельность от имя незарегистрованной организации, а так само закликала правоабаронцев вести улик не только ахвяров политично мотивованных злоуживаниям, але и виноватых у таких злоуживаниях.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Жалдак з пасёлка Лецы Віцебскага раёну. Трэба спачуваць не камерсантам, а нам, калгаснікам, даяркам, пастухам, паляводам. Прадукцыю вырабляем мы, а не яны. Яны толькі перапрадаюць, купяць недзе за 10 тысяч рублёў, а прададуць за 30 тысяч. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. З красавіка сёлета уступілі ў сілу змены ва ўказ прэзідэнта нумар 495, згодна з якімі стаўка арэнднай платы для грамадскіх арганізацыяў, у тым ліку для незалежных прафсаюзаў, падвышаецца ў 10 разоў. У той жа час для структураў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, афіцыйнага прафсаюзу, наймальнікі прадстаўляюць памяшканні бясплатна, расказвае Іна Студзінская.
Усім первичным організаціям Білоруського незалежного профсоюзу наймальники пропонували підписати домові оренди на нових умовах. Правовий інспектор незалежного профсоюзу горняков Білоруськалію Олександр Корольов каже, що домову яни підписали, каб не стратить помешкання. У той же час Олександр Корольов переконаний.
Жесточайший факт дискримінації профсоюзів, не входящих в структуру государственного профсоюзу. Все структури, входящі в Федерацію профсоюзу Білоруську, освобождені від орендної плати. Вони платять тільки коммунальные услуги. А сейчас еще дополнительно дискриминирующий фактор усилен. Увеличена арендная плата.
А вось керавництво незалежного профсоюза Гродно Азот домову не подписало, каже старшиня первички Сергей Антусевич.
Коли мы ранее платили 30 евро за помещение, которое арендуем, то теперь 300 евро – это великий грош. Покуль мы чекаем отказу с Республиканской комиссии по упорядкованию этих отношений, угодно указом, и она имеет право решать это питание так само. Вводено у неких коэффициентов, понижающих для громадских организаций.
Белорусский конгресс демократичных профсоюзов, куда уваходит и Белорусский незалежный профсоюз, личит, что потребование наймальников незаконное. Тлумачение лидера БКДП Александра Ярошука.
Есть генеральное погоднение, которое подписано помеж урадом, объединениями наймальников и профсоюзов. И там черным по белому написано, что наймальники повинны предоставлять бесплатное користание без арендной платы, те же самые помешкания. И таким чином теперь указ президента суперечит генеральному погоднению. Это все-то я правовые коллизии, которые дают нам возможность оспрачивать, в том лику и в судах, решения, которые нам навязывают.
Сябры у незалежных профсоюзов обирают то, что сродки, якія могли б пайсці на допомогу людям, пойдуть цяпер у зусім іншую кішеню. Правовий інспектор незалежного профсоюзу горняков Олександр Корольов каже.
И это мы вынуждены платить из тех профсоюзных взносов, которые работники после обложения налогом внесли в кассу профсоюза. Фактически государство, в общем-то, покусилось на деньги людей, которым мы должны возвращать малоимущим, одиноким, вдовам, на погребение.
Керавництво Белорусского незалежного профсоюза звернулося у Республіканську комісію по упорядкуванню використання адміністраційних будинків, у Генеральну прокуратуру, Міністерство праці з потребуванням оборонити організації від дискримінації.
Розказувала Іна Студзінська. І зараз про цяг теми підвищення орендної плати для громадських організацій у нашому бліц-аналізі. Наскільки законне підвищення ставок за оренду офісів? Чи не перейшла влада до економічних методів утиску громадянської супольності? На це питання нашого оглядальника Віталя Циганкова відповідає політолог і журналіст Олексій Король.
Бліц-аналіз «Свобода».
Наколькі законныя гэты дзеянні ўладу? Ну, напрыклад, прафсаюзы адныя, яны зусім не плацяць арэндную плату, а іншыя вымушаны плаціць, а зараз вымушаны будуць плаціць у 10 разоў больш. Ці ўлада тут ніякіх законных перашкодаў такія правілы ўсталёўваць не мае?
Ну, на кон законности шмат яких дзеянняў пытання ў паветра, таму што ўлада робіць тое, што яна лічыць выгадным і шукае для гэтага нейкае законнае абгрунтаванне, як бы законнае. І прикладів таких шмат, як у переслідзі СМІ, так і у переслідзі опозиційних політиків, рухів, громадських організацій. Зараз йде наступ на громадські організації, протягується наступ, але вже якби з акцентом на економічні сродки у сполученні з адміністраційними. Ну і перше, я б сказав про причини. Це не тільки наступ на громадські організації і протяг адміністраційних, узмоцнена економічним тиском, але я думаю, одна ще із причин, що і гроші спотребилися. Відовочне адлюстрування тих тяжкостей економічних, які вже режим відчув на собі. І тому лишнє євро за площу, яку здимають громадські організації, які оцалели у казні, не перешкодять.
На вашу думку, як може громадянська супольність супростояти чи спробувати супростояти гэтым дзеянням? Чи тут найперш магчымыя варіанты спасылацца на нейкія міжнародныя правілы і апеляваць да міжнароднай дапамогі, чи магчыма неяк ступаць у дыялог з гэтай самай мясцовай уладай?
Обов'язково звертатися до громадськості міжнародної. Як би то і не було, це достатково ефективний сродок долучення солідарності. Другий, по сутності, він апробований, і його недаремно використало Товариство білоруської мови, яке відбивається від того ж підвищення цін. Я маю на увазі збір підписів з протестом супроти підвищення. І це демонстрація, по сутності, моці і згуртованості організації. Той же ТБМ доказав, що цей збір підписів допомог йому відбитися і відстояти у свій час помешкання, яке його збирали під предлогом необхідності капітального ремонту. У гэтым же зв'язку в'єднання, солідарне збір підписів – той же ТБМ звертався до усіх остатніх, до партій, до громадських організацій писати і збирати підписи разом. І поки що, я наскільки ведаю, такої рішучості у потрібний момент він не отримав. Третій метод боротьби – шукати можливість і різні способи протесту у рамках дозволеного, у рамках закону, накрамя збору підписів і притягування уваги громадськості.
На питання нашого глядальника Віталя Циганкова відказував політолог і журналіст Олексій Король. Ви слухаєте Радіо Свобода на годиннику 7.15, і зараз Кастусь Бондарук нагадає про основні події в Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Парламентская ассамблея Рады Европы ухвалила резолюцию об злоуживаниях у системе криминального правосудия Белоруссии. Специальный докладчик по Беларуси Андреа Рыгони закликал белорусские улады увести мораторий на смертное покарание. У своем докладе депутат от Кипру Христос Пургуридес сярод иншого заявил, что зникнение ведомых особ у Беларуси не расследуется належным чином и головные подозреваемые в этих справах застаются на высоких державных посадах. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель виказала переконання, що Європа повинна допомогти Білорусі, підтримати тих, хто знаходиться у білоруських турмах поводле політичних мотивів і розповсюджувати якмога більше інформації про гэтую країну. Брати Сергій і Олександр Скрабці відновили голодовку солідарності з політзняволеними. Сьогодні у суді Центрального району Мінську почнеться судовий процес над 10 з 14 удільників вуличних маніфестацій 10 студеня. Держдепартамент США виступив з заявою, у якої виказується занепокоєність станом здоров'я Еммануїла Зельцера, зневоленого у Білорусі і без повідомлення американського боку, переведеного у психіатричний шпіталь. Прокуратура відмовилася заводити кримінальну справу супроть віцебських міліціантів за неправдиві свідчення. У сядзібі партії БНФ відбулося угонарування лауреатів партійної премії. Бронзовою статуеткою погоні і дипломом у номінації «Громадська чинність» узнагороджений молодєвий громадський активіст Змітер Жалезніченка, який тепер знаходиться у війську.
Кастусь Бондарук вакол Білорусі за 100 секундів. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю я ще раз прогноз надвор'я. Сьогодні у Бересці городні Віцебської Могильові плюс 7-9, у Гомелі 9-13, у Мінську 6-8 градусів тепла, усюди, апрача городні Віцебську, дощ. Сьогодні сповняється 70 годов былому міністру сельської господарки Василію Лявонову. Тепер він живе у Росії і з'являється старшинем Опякунської ради регіонального фонду «За нову Білорусь». Нагадаю слухачам, у 1996 році Василь Лявонов виступив супроти референдума о поширенні президентських повномоцтв. У 97 році він був арештований у своїм кабінеті і здолів передати з турми на волю ліст, у яким обвинуватив Лукашенко у створенні диктатури. Василя Лявонова осудили до 4 годов тюрми, і він вийшов на волю у 2000 році. Тепер Василь Лявонов на простой телефонной сувязі з Прагой. Господар Лявонов, добрий день.
Добрий день вам, добрий день.
Віншую вас з днем народження. З яким настроєм ви зустрікаєте свой юбілей?
Дякую за віншування. З добрим настроєм. Я веру в будущину свою особовою і моєї родини Білорусі.
Ви відомий політичний громадський діяч, тому мої питання будуть закринати сферу громадської діяльності. Неколі ви виступили з лекції, де виказалися на конт вашого бачення будучині Білорусі. Тады вы выступалі за незалежную нейтральную Беларусь, якая не павінна ўваходзіць у НАТО, у Еўразвяз і ў Расію. Вы застаецеся і цяпер на той пазіцыі?
Я перакананы ў тым, што гэта найлепшы шлях для Беларусі і найлепшы варыянт для суседзяў, як з усходу, так і з захаду.
Я б сказаў, што ўсходнееўрапейскія палітыкі цвердзяць, што краіны цэнтральнай і ўсходняй Еўропы імкнуліся ў НАТО і Еўразвяз, каб мець у будучыні гарантыі абароны ад імперскіх памкненняў Расіі. Калі Беларусь будзе нейтральную, якія яна будзе мець гарантыі ад імперскіх замахаў, гіпатэтычных ці негіпатэтычных замахаў ўсходняй суседкі?
Я веру ў тое, што Расія таксама, як і еўрапейскія краіны, будзе развівацца ў тым жа самым напрамку. І гэта таксама будзе дэмакратычная, цывілізаваная краіна.
Дайце, калі ласка, свой прагноз развіцця сітуацыі ў Беларусі на бліжэйшыя 10 гадоў.
Прагноз я выкажу намер і маю веру ў тое, што недоўга будзе ў нас вось такі рэжым уладны, які сёння ёсць. І гарантыі таму являецца новае пакаленне, які растуць у Беларусі. Моладзь не будзе ісці па шляху, па каторым ідзе сёння Беларусь. Беларусь будзе дзяржавай дэмакратычнай, цывілізаванай. Мабыць, і не праз 10, а мабыць, праз 3-5 гадоў гэта павінна здарыцца.
Нядаўна апублікаваныя дадзеныя сацыялагічных апытанняў, паводле якіх каля 41% беларусаў выказваюцца за пашырэнне сферы грамадскага ўжывання беларускай мовы. Як вопытны кіраўнік, што вы можаце сказаць на гэты конт? Як трэба дзейнічаць з гіпатэтычнай новай уладзе, каб пашырыць сферу ўжывання беларускай мовы, не выклікаўшы пратэстаў?
Я лічу, не трэба весці барацьбу з другімі мовамі. І з расійскай, і з нямецкай, і з другімі мовамі, а трэба максімум увагі ўдзяліць роднай мове. А як першы шлях, на роднай мове павінен размаўляць прэзідэнт, урад, павінна быць правазнаўства на беларускай мове. І ўсё стане на месца, ўсё будзе. Праз некалькі лет будзе больш, чым 50%, якія будуць лічыць сваю мову роднай. Калі мы беларусы, значыць, і мова павінна быць беларускай.
Дзякуй, спадар Лявонаў. На простай сувязі ў Менску былы міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Васіль Лявонаў. Сёння яму спаўняецца 70 гадоў. На гадзінніку 7:22, і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Для мікрафону Юлія Рымашэўская.
Чарговы нумар выдання «Бабруйскі кур'ер» багаты на падрабязнасці крымінальнага жыцця рэгіёну. У прыватнасці, шмат наступстваў пацягнулі за сабой дзеянні злачынцаў, якія спрабавалі дэмантажаваць трансфарматарныя будкі дзеля здабычы каляровых металаў. Будкі былі недалучаны да электрычнасці, таму абышлося без чалавечых ахвяраў. А прыбіраць паўтоны каштоўнага тэхнічнага масла, якое выцекла ў двор, прыйшлося супрацоўнікам гарадскіх службаў. Вольная глыбокая друкуе матэрыял, прысвечаны развітанню горада глыбокая са статусам цэнтра Еўропы. Рэдактар Уладзімір Скарбатун падвыніковае страты гораду.
Беларускія геадэзісты пералічылі цэнтр Еўропы, і цяпер ён не на возеры шоў у глыбоцкім раёне, а знаходзіцца ў Полацку, і будуць ставіць знак да 31 траўня дня горада на праспекце Карла Маркса. Гадоў 5, можа, лічылася, што цэнтр Еўропы знаходзіцца ў глыбоцкім возеры ў раёне возера Шоа. Там ужо глыбоцкія ўлады меркавалі будаваць вышку для агляду мясцовасці 10-30 метраў вышынёй. Там ужо зробленая і гасцініца ў вёсцы Івісь. Турыстычныя маршруты распрацаваныя.
Газета «Слонімская» у артыкуле «Будзем піць жалезную ваду» да 2012 году знаёміць чытачоў з акалічнасцямі судовага разбіральніцтва паміж Слонімскім водаканалам і Дзяржаўным камітэтам па стандартызацыі. Праблема ў тым, што вада, якую пастаўляе жыхарам гораду Слонімскі водаканал, не адпавядае стандартам, прынятым у нашай краіне. Паказнікі жалеза ў ёй у шмат разоў перавышаюць дапушчальныя нормы. Дзе шукаць выйсце? Чаму патрэбны для паляпшэння сітуацыі водозабор побудуюць толькі да 2012 года, развагі над гэтым на старонках слонімскага выдання. Матэрыял пад назвай «Эканоміка дарагая машына» распавядае пра доўгабуд на слонімскім аўтарамонтным заводзе. Там распрацоўваюць новую мадэль хуткай дапамогі. На распрацоўкі ўжо патрацілі 5 мільёнаў беларускіх рублёў, але што было зроблена цягам гэтага часу, ніхто не ведае. Што за мадэль хуткай дапамогі распрацоўваюць, на што пайшлі грошы, які рынак збыту маюць на увазе распрацоўшчыкі, адказы на гэтыя пытанні шукае газета.
Сённяшняя беларуская газета аглядала Юлія Рымашэўская.
Нягледзячы на тое, што для майго гіда і кіроўцы краязнаўцы Міхася Бурачэўскага гэта быў другі прыезд у горку, 35 кіляметраў да вёскі ад райцэнтра Дзятлава, мы адолелі толькі за гадзіну. Пры гэтым на скрыжаваннях пешаных дарог не ўбачылі указальнікаў. Ды сама дарога была пустэльнай, гэта пасярод працоўнага дня. Нічога дзіўнага, скажам, не пасля мясцовая жыхарка. Маўляў, на ўскраіне нашай зямлі жывем. Маё падарожжа ў вёску Горка, што на Дзятлаўшчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Для тых, хто зараз па працы ці асабістых справах павінен выходзіць з дому, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. На гадзінніку 7.25 зараз на чарзе наша музычная перадача.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Аляксандра Памідорова.
Гукапіс.
Добрый день, спадарства. Нагадаю, что на тыдні разглядаем группу «Імпэт». Напрыканцы 99-го года у группе з'явіўся продюсер Дмитрий Русель. И он поставил перед собой группой задачу выгодно прогучать як на мясцовым, гэтак и на суседніх рынках. Хоть пераважно все ягоны интересы полягали за усходней мяжой. Але группа теперь мела магчымасць репетовать не у подвале школы, а на професійна абсталяванай студыі. Разом с тем больше увагі уже надавалася финансовому баку концертов. Гэта, конечно, не сподобалося организаторам гэтых самых концертов. Але казать не было чего. Якость звучання ды материалу казали сами за себе. Было записанное демо, здаецца, с 5 ці 8 песень. Продюсер спробовал знайсці некие концы в Москве, а чальцы группы частяком з'являліся на розных кшталту імпрэзах у якасці гэткіх вяршкоў музычнага грамадства. Концерты грали теперь у залях, ну, не менш, чем на 1000 людей. Так прайшоў 2000 год. Скарыць Россию пакуль не выходило. Тым часам про імпэт на пачатку 2001-го дазналіся і у Польшчы. Але пакуль не дайшла справа да асабістага запрашэння, пачаўся традыцыйны гармі з нагоды падрыхтоўкі да чарговага басовішча.
Помніцца мне такой Алесь был, не помню фамілі его, пригласіў он нас.
Памятаю, быў такі Алесь, забылася на прозвішча. Запрасіў ён нас у клуб «Танель» на адборачны тур. Мы яго прайшлі, і нам сказалі ўсё. Пакуйце валізкі, праз месяц паедзеце ў Польшу на вясёлы фэст. Раней мне Піт пра гэты фэст альтэрнатыўнай музыкі казаў. Ён прыходзіў да нас перад басовішчам на рэпетыцыі, даваў парады. Тыпу, як на сцэне стаяць, дзе валасамі трэсці, як мікрафон
трымаць. Как правильно мікрафон дзяржаць.
Парады аказаліся карыснымі, хоць і нявызначальнымі. «Імпэт» атрымаў адну з галоўных фестывальных узнагародаў, права на запіс альбому ў беластоцкай студыі «Герц» і нейкі там яшчэ грашовы прыз. Гэта вымагала не толькі славы, але і далейшай працы, каб наступным годам паказаць на фестывалі паўнавартасную праграму на беларускай мове. Продюсер, стоячы пад сцэнай ды назіраючы за святкаваннем перамогі сваімі музыкамі, думаў нейкую цяжкую думку, але пакуль што настрой не псаваў. А для групы гэта было ўжо больш, чым проста свята. Яны адчулі сябе сапраўднымі артыстамі, а грамадскасць ўжо голас называла «Імпэт» зоркамі.
Ты мне стаешь, а не копай то, что древно.
колон твоих перамог, твоих оков. И не глядячи на сумленный страх, зробь стежку сенсу в очах. Узникнение травм кидає нас зман, от якого не утячи, на жаль. Живлення тепла примушає нас
у ефірі Радіо Свобода. У студії по-ранейшому Сергія Бламейка
і Кастусь Бандарук.
Вітаємо усіх, хто настроївся на наші хвалі о 7:30 раніці. Сьогодні, серед іншого, ми говоримо про початок у суді Центрального району Мєнську процесу над удільниками масової акції протесту предпримальників 10 студзеня, так званого процесу 14, про підвищення у 10 разів ціну на орендну плату для незалежних профсоюзів і про обіцяння Міністерства культури узгодняти з громадськістю механізм охови історичної спадщини. Але спочатку я передаю мікрофон Кастусю Бандаруку.
Вокол свету за 100 секунд.
Як мінімум 60 чоловік загинули, а десятки поранені у виніку серії вибухів в Іраку. 38 чоловік загинули, а 80 поранені під час вибуху бомби у натовпі людей ля будинку суду у городі Бакуба у провінції Діяла. Сьогодні російський керівник Владимир Путін накеровується у Лібію для перемовів з Муамаром Каддафі. Поводле російських медіа, основні теми перемовів – російські інвестиції у енергетичний сектор Лібії, можливі поставки зброї і питання запозиченості Лібії перед Росією ще з совєтських часів. Євразійські Чорногорія підписали погоднення об лібералізації у галіні гандлю, що може посприяти долученню Чорногорії до Всесвітньої організації гандлю. Погоднення облегчає взаємний товарообмін і обслуговування на ринках Чорногорії і Об'єднаної Європи. Єгипетський суд присудив 25 сябров груповки «Ісламське братство» до тюремного зняволення терміном до 10 годів. Один з лідерів груповки Хайтар Аль-Шатер покараний 7 годами тюрми. Ще 15 підсудних були оправдані. Усі вони були обвинувачені у відмиванні грошей і фінансуванні забороненої організації. Улади Чеченії осудили діяння військовців батальйону «Восток», які об'явлені винуватими у смерті 5 жихарів станиці Бороздіновська, інших забойствах, а так само у викраданні цивільних жихарів гетай та інших вісок. У Конголя городу Гома розбився пасажирський самоліт, на борті якого знаходилися 79 пасажирів і 6 чоловік персоналу. Билая французька акторка Брижит Бардо стала перед судом у Парижі по винуваченню у підбухторванні до релігійної ворожості у дочиненні до ісламу. Вона заявила, що мусульмане розбирають країну, уводячи свої парадки. Прокурор запотребував для акторки штраф у поміри 15 тисяч євро або 2 місяці тюремного зняволення.
Кастусь Бандарук. Вокол світу за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мєнську 7:33. І зараз я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Сьогодні у суді Центрального району Мєнську починається процес над удільниками масової акції протесту предпримальників 10 студзеня, так званий процес 14. З красовіка у 10 разів підвищаються кошти оренди помешкання для незалежних профсоюзів. Міністерство культури пообіцяло узгодняти з громадськістю механізм охови історичної спадщини. Улади Борисова у виніку протесту місцевих жихаров припинили знищення зеленого масиву у центральній частці городу. Розмова з громадським редактором «Свободи» цього тижня жихаркою поселку Дружний під Мєнськом Аленою Будковською. І про надвор'я. Сьогодні у Бересті, городі Віцебську і Могильові плюс 7-9, у Гомелі 9-13, у Мєнську 6-8 градусів тепла. Усюди, опроча городні і Віцебську, дощ. З вами Радіо Свабода на гадзіннику 7.34. Сьогодні у суді Центрального району Мєнську о 10 раніці починається процес 14. Будуть судити удільників масової акції протесту партприймальників 10 студзеня. Їх обвинувачують в уділі у масових безпорадках, які нібито мали місце у той день, повідомляє Володимир Глот.
Хоча усього у цій справі 14 обвинувачених, сьогодні судити будуть тільки 10. Ще 4, які не поспіли своєчасово ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, поклічуть у суд пізніше. Молодих людей винуватять у організації чи активному ділі у групових діяннях, які грубо порушують громадський порядок. Поводле гэтага артикулу предугледжується покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі. Михаил Кривов – самий старейший з молодих активістів, яких викликають на лавку по судных. Учора увечера я попросил Михаила поделиться своими отчуваннями.
У меня настрой добрый, я ставлюсь до этого процессу, может, с неким гумором, то есть я и не лишу себе учимости виноватым, и там я абсолютно иду спокойно на этот процесс.
Михаил, але с другого боку, шмат людей у нас, якія так само не были фактично виноваты, а тем не менее были покараны. Ці готовы вы и до такого повороту подею?
Я готов, потому что, коли мы шли на этот митинг, я і так само ті молоді люди, які от со мною зараз сидять на скам'ї підсудних, ми ведали, що ризикуємо. Тому я готов ко всьому.
Михаил Кривов повідомив, його тішить моцная підтримка. Тое, що побач сябри з об'єднаної громадянської партії, це зрозуміло. Але Михаил каже, після того, як його на ім'я стало відомим, він відчув солідарність куди більшу.
Много сябров, з якими я доволі довгий час уже ніяк не контактував. Вони ось пишуть мені емейли, телефонують. Підтримують. Навіть не тільки з Білорусі, але й от, там, з інших країн цікавиться. Це приємно.
Підтримати білоруську молодь сьогодні раніцею у Мєнск з Москви приїжджає Валентина Чубарова, координатор нової російської громадянської ініціативи «Солідарність з Білоруссю». Менавіто сьогодні о повдні у Москві відбудеться презентація нової організації. А увечері в авторок, коли я розмовлявся з подаренням Валентиною, яна сказала, що це і буде першим кроком у солідарності з білоруськими демократами. Поводле спадарині Чубаровой, зараз у Росії є некалькі організацій, які не можуть заставатися абияковими до того, що відбувається у сусідів. Гэта прикладом оборона, яка організує акції протесту каля Лукашенковської амбасади у Москві, правооборончевий молодевий рух, білоруська діаспора да інші.
І стало понятно, що, в общем, надо всім как-то скоординироваться, заявити.
І стало зрозумілим, що треба скоординуватися, заявити про себе. І тоді, можливо, ми здолеємо робити більш серйозні проекти, більш серйозну працю, мати більшу ефективність. І вже на попередньому етапі з'являються нові ідеї. Прикладом, ми хочемо прорвати інформаційну тишину у російських медіях, які вельми мало пишуть про Білорусь. Писали раніше про Казуліна, але ж уже пройшов час, у Білорусі з'явилися нові політв'язні. А у нашій країні про гэта мало ніхто не ведає, медіа не звертають уваги. І ми хотіли б стати посередниками поміж білоруською громадськістю і російськими медіями у ніким сенсі.
Посередником між білоруською спільностю і російськими СМІ в якомусь сенсі.
Говорила Валентина Чубарова, координатка нової російської громадянської ініціативи «Солідарність з Білоруссю». А я нагадаю слухачам, що у акції предпримальника у центрі Мєнську супроць президентського указу номер 760, яка відбулася 10 студзеня, брали удзел каля 3000 чоловік. Некалькі десятків були затримані і збіті. Супроць 14 виставлені кримінальні обвинувачення в уділі у масових безпорадках. Восі імені: Олександр Борозенко, Олексій Бондар, Павел Виноград, Максим Дашук, Артем Дубский, Андрей Ким, Антон Койпиш, Михась Кривов, Михась Пашкевич, Олесь Стральцов, Михась Субач, Владимир Сергеев, Олесь Чернышов и Татьяна Тишкевич. Нагадаю, так само учора Парламентская ассамблея Рады Европы ухвалила резолюцию об злоуживаниях у системе криминального правосудия Беларуси. Резолюция закликает Беларусь отменить артикул 193 частка 1 криминального кодекса, который предугледживает криминальную отказность за дзейнасць ад імя незарегістраванай арганізацыі, а таксама заклікала праваабаронцаў весці ў лік не толькі ахвяраў палітычна матываваных злоўжыванняў, але і вінаватых у такіх злоўжываннях.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завершился літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Редакція дякує усім удзельнікам і запрашає своїх слухачів стати сябрами громадського журы, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурса виставлені у інтернеті. І у кінці красовика разом з професійним жюри ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.
З гэтага месяцу ўступаюць у сілу змены ва ўказ прэзідэнта нумар 495, згодна з якімі стаўка арэнднай платы для грамадскіх арганізацыяў, у тым ліку і для незалежных прафсаюзаў, падвышаюцца ў 10 разоў. У той жа час для структураў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі наймальнікі прадстаўляюць памяшканні бясплатна, паведамляе Іна Студзінская.
Усім первичным організаціям Білоруського незалежного профсоюзу наймальники пропонували підписати домові оренди на нових умовах. Правовий інспектор незалежного профсоюзу горняков Білоруськалію Олександр Королєв каже, що домову яны підписали, каб не стратить помешкання. У той же час Олександр Королєв перакананы.
Жесточайший факт дискримінації профсоюзів, не входящих в структуру государственного профсоюзу. Все структури, входящие в Федерацию профсоюзу Белорусскую, освобождены от арендной платы. Они платят только коммунальные услуги. А сейчас еще дополнительно дискриминирующий фактор усилен. Увеличена арендная плата.
А вот керовництво незалежного профсоюза Гродно-Азот домову не подписало, каже старшиня первички Сергей Антусевич.
Коли мы ранее платили 30 евро за мешкание, которое арендуем, то теперь 300 евро – это великий грош. Покуль мы чекаем отказу с Республиканской комиссии по упорядкованию этих отношений, угодно указом, и она имеет право вырашать их это пытание так само. Вводим на уники коэффициентов, понижающих для громадских организаций.
Белорусский конгресс демократичных профсоюзов, куды уваходить и Белорусский незалежный профсоюз, личить, что потребование наймальников незаконное. Тлумачение лидера БКДП Александра Ярошука.
Есть генеральное погоднение, которое подписано помеж урадом, объединениями наймальников и профсоюзов. И там черным по белому написано, что наймальники повинны предоставлять бесплатное користание без арендной платы, те же самые помешкания. И таким чином теперь указ президента суперечит генеральному погоднению. Это все те правовые коллизии, которые дают нам махчимость оспрачивать, в том лику и у судах, решения, которые нам навязывают.
Сябра у незалежных профсоюзов обурает то, что сродки, якія могли б пайсці на допомогу людям, пойдуть цяпер у зусім іншую кішеню. Правовий інспектор незалежного профсоюзу горняков Александр Королёв каже.
И это мы вынуждены платить из тех профсоюзных взносов, которые работники после обложения налогом внесли в кассу профсоюза. Фактически государство, в общем-то, покусилось на деньги людей, которым мы должны возвращать малоимущим, одиноким, вдовам, на погребение.
Кіраўніцтва Беларускага незалежного профсоюза звернулося у Республіканскую комісію по упорядкуванню використання адміністраційних будинків, у Генеральну прокуратуру, Міністерство праці з потребуванням оборонити організації від дискримінації.
Розказувала Іна Студзінская. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7:42. Міністерство культури Білорусі згодне обмірковувати з громадськими організаціями механізм вирішення питанняў ахови історико-культурної спадщини. Так написано у лісті, які днями отримала Білоруське доброахвотне товариство ахови помнікаў історії і культури. Чи можна сподіватися на діалог? Висвітляв наш кореспондент Ігор Карній.
Ліст на адрес керівника Білоруського товариства ахови помнікаў історії і культури Антона Остаповича підписав намісник міністра культури Владимир Грыдзюшка. Антон Остапович лічыць, што пры пэўных умовах ад такой сустрэчы сапраўды можа быць плён.
Прапануюць нам дыялог. Той факт, што апошнім часам павялічылася колькасць зваротаў па пытаннях, звязаных з аховай гісторыка-культурнай спадчыны, лічым мэтазгодным правесці сустрэчу з мэтай удакладнення механізма іх вырашэння, які вызначаны заканадаўствам аб ахове спадчыны. Покуль у гэтай сустрэчы не будзе прымаць удзел спадар Чарняўскі, гэта сустрэча згубіць і пэўны сэнс, таму што в управленні па ахове гісторыка-культурнай спадчыны палітку вызначае нават не Абламскі начальнік управлення, а ў асноўным Чарняўскі.
Музейны супрацоўнік з вялікім досведам Антон Астаповіч кажа, што дыялог улады з грамадскасцю наспеў даўно. За некалькі гадоў у Менску, да яшчэ шмат дзе, без усялякай відавочнай неабходнасці, зруйнаваныя бясцэнныя ўзоры архітэктуры і старажытнага дойлідства, на месца якіх узведзеныя сучасныя навабуды. Як лічыць гісторык архітэктуры Сергей Гарэўскі, у сваім цынізме цяперашнія беларускія ўлады пераўзышлі нават савецкіх таварышаў.
Калі скажам за саветамі, штосьці знішчалі, то прынамсі шчыра казалі, царкву руйнуюць, бо змагаюцца з атэізмам.
І ми, розуміючи цей меркантилізм машеровської, брежнівської влади, мусили приймати це як дадене. То зараз, під виглядом рупності за старосвідчину, відаючи, що вони роблять злочинство, тужливий от мартиролог знищених пам'ятників Менська за останні 5 роки, просто велізарний. Але факт, коли ці плани будуть уособлені, у Менську аутентичних пам'ятників залишиться 1-2 відсіл. Десятками знищених останні 15 років пам'ятки архітектури.
Зрештою, намісник старшині управління охови історико-культурної спадщини Міністерства культури Ігор Чернявський лічить, що пропанови супрацівників теперішніх методів відновлення історичної спадщини небезпленні. І якраз обіцяним діалогу може народитися істина.
Вони ж не обновляються. Любая пропанова, візьміть Вашингтонську харту. Економіка, міркування одного чоловіка, а колегіальне прийняття рішення. Це закладено в основу роботи у історичних городах.
Разом з тим, спадар Остапович не виключає, що буде ініціювати перед евроструктурами питання о поширенні спису нев'язних білоруських чиновників коштом керівників Міністерства культури імені Горвиконкому, які мають непосреднє дочинення до знищення білоруської історії.
Розказував Ігор Карній. Мені залишається додати, що коли справді некого з білоруських чиновників унесуть у спіс неув'язних за розбурення історичної спадщини, то це буде хіба перший подобний прецедент у світі. На годиннику 7.45, і зараз Кастусь Бондарук нагадає про основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію об зловживаннях у системі кримінального правосуддя Білорусі. Спеціальний докладчик по Білорусі Андреа Ригоні заклікав білоруські влади увести мораторій на смертне покарання. У своїм докладі депутат від Кіпру Христос Пургуридес серед іншого заявив, що зникнення невідомих особ у Білорусі не розслідується належним чином і головні підозрювані у цих справах залишаються на високих державних посадах. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель виказала переконання, що Європа повинна допомогти Білорусі, підтримати тих, хто знаходиться у білоруських турмах поводле політичних мотивів і розповсюджувати якмога більше інформації про цю країну. Брати Сергій і Олександр Скрабці відновили голодовку солідарності з політзняволеними. Сьогодні у суді Центрального району Мінську почнеться судовий процес над 10 з 14 удільників вуличних маніфестацій 10 студеня. Держдепартамент США виступив з заявою, у якої виказується занепокоєність станом здоров'я Еммануїла Зельцера, зневоленого у Білорусі і без повідомлення американського боку, переведеного у психіатричний шпіталь. Прокуратура відмовилася заводити кримінальну справу супроць віцебських міліціантів за неправдиві свідчення. У сядзібі партії БНФ відбулося угонарування лауреатів партійної премії. Бронзовою статуеткою погоні і дипломом у номінації «Громадська чинність» узнагороджений молодєвий громадський активіст Змітер Жалезніченка, який тепер знаходиться у війську.
Кастусь Бондарук, вакол Білорусі за 100 секундів. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю ще раз прогноз на двор'ї. Сьогодні у березці городні Віцебську і Могильові плюс 7-9, у Гомелі 9-13, у Мєнську 6-8 градусів тепла. Усюди, апрача городні Віцебську, дощ. Громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня Алена Будковская з пасёлку Дружны пад Менскам. Спадарня Будковская, паводле размеркавання, працавала ў горадзе Чарнобыльцаў Прыпяць. У Дружны пераехала 22 гады таму пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Алена Будковская – адзін з актыўных стваральнікаў ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва хімзаводу пад Дружным. Сёння спадарня Будковская расказвае журналісту Александру Ліцёнку пра тое, як складваюцца іхнія ўзаемадачыненні з вертыкаллю.
З'явилася інформація, що обґрунтування на кон будівництва заводу не викликає у спеціалістів сумнення.
А хто це сказав?
Намісниця міністра охови здоров'я.
Ми в її коли були, так вона вельми цікаво виказалася, що по санітарним нормам у її це не викликає ніяких сумнівів, а екологія – це не її проблема.
А що говорить громадськість про позицію того ж Міністерства охови здоров'я?
Усі, звісно, критично вельми відносяться, і навіть на сході...
Я маю на увазі спеціаліст.
Академія наук за підписом Ясниковича, за підписами 14 академиков было отмовлено в будовництве этого завода.
Але ж по телебачению показывали сюжет про вас, и снова же один из наместников Мясниковича сказал с докладностью до наоборот.
Это Лесникович. Мы телефоновали в Академию наук. Нам сказали, он не имел права так сказать. Тут уже идет такой бруд страшенный.
А с его боку, с высоких чиновников, вы отчули до себе нормальное, доброе ставление?
С боку министра МЧС.
Господар Бареев.
Так, он слухал вельми уважливо и сказал, что на вельми доброй громадянской позиции.
А как до ее ставятся мясцовые чиновники, яким эта проблема так само мусить болеть?
Коли человек займая посаду у мясцовой ради, например, и он кажет, что я не маю права подписаться.
Депутат так кажет?
Так.
А можно прозвище?
Например, жонка працует в неких...
У районе?
У районе, на мясцовом узровне. Люди гэтые боялись оставить свои подписи. Зато и члены их семьи ставили.
Те не тому, что сверху им сказали, только поспробуйте.
Ездили, например, представники идеологичной службы и попрезвали, как бы людям зачиняли рот, пужали, что будет проблемы на праце.
Формально, тые люди, якія мають адносіны до влады, яны подпарадковываются загаду. Але фактично, коли жонки, ті дети подписываются, это означает, что у души яны згодны, просто яны не хочуть гублять працу?
Я думаю, что так. Во всяким выпадку в устной кажуть одно, а в очек другое. Яны нам задаюць поспеху. Мацнее думка, чымся подпись.
Ці не перевыховуете вы их своими поводинами?
Я думаю, что мы моцно уплываем на их. Некоторым земноват соромно, что они так неотказно отнеслися до вырашения, а мы, простые люди, настолько серьезно относимся, особливо молодые.
З громадской редакторкой «Свободы» гэтага тыдня, жыхаркай поселку Дружны под Менском Аленой Будковской, гутарил Александр Улицёнак. С вами Радио «Свобода» у Менску 7.50. Улады Барисова у выніку протесту мясцовых жыхароў прыпынілі знішчэнне зялёнага масіву ў цэнтральнай частцы гораду. Жыхары цвердзяць, што даўняе месца адпачынку гараджанаў знішчаецца незаконна. У гарадской адміністрацыі заяўляюць, што генеральны план забудовы Барисова зацверджаны урадам краіны. Паведамляе Галіна Абакунчык.
Жыхары Барысава выйшлі на стыхійны мітынг, калі будаўнікі пачалі пілаваць старыя сосны, кажа мясцовая жыхарка Наталя Баярын.
Гэта месца, куды ўсе людзі з нашай вуліцы прыходзяць адпачываць. Маладыя мамы, пенсіянеры, і вось гэта адзінае месца. І вось яго хочуць забудаваць жылымі дамамі. І пачалі спілоўваць сосны. Гэта ўсіх абурае, і мы пачалі змагацца з гэтым.
Паводле спадарыні Баярын, пратэстоўцы сабралі 800 подпісаў і звярнуліся з запытам у камітэт дзяржконтролю, у Совет мясцовых депутатов, а так само у Барисовский райвыканкам. Намесник керуника Юры Шелягин гэтак прокомментовал ситуацию.
На не место отпочинку. Там сегодня неблагоустроенное место. Это бывшая территория Министерства обороны. Сегодня есть проект детальной планировки. Там жилье предполагается. Наверное, не совсем правильно решать вопрос строить где-то на окраине города, а в центре города оставлять пустующую площадку.
Поводле спадара Шелягина, у Барисове еще застаются аналогичные вольные месцы, у тым ліку и побач со сонником. Але ў выніку пратэсту вынішчэнне дрэваў усё ж было прыпыненае. Гэта адбылося з тае прычыны, што высяканне вялося незаконна, кажа спецыяліст у лясной гаспадарцы гораду Валерый Бушок.
На каждую вырубку леса должно решение быть исполкома. Решения исполкома до сих пор нет. Мне звонили некоторые оформить задним числом, я просто сказал, я не буду этого делать. Я, конечно, против. Все жители против. Генплан сделали. А с кем они согласовали этот генплан? Вот и беда идет.
Поводле спадара Бушка, гэта не першы выпадак незаконнага высячэння дрэў у Барысаве. З ініцыятывы ўладаў, не зважаючы на пратэсты людзей, будуюцца хімічныя прадпрыемствы ў перспектыве АЭС. Гэткае становішча каментуе эколаг і грамадскі дзеяч Валеры Дранчук.
Я лічу, што ўсё прадыктавана інтарэсамі эканомікі, а эканоміка на сённяшні час яна ідзе, што называецца, па галовах. Поўная адарванасць дзяржаўных праектаў ад думкі і меркавання людзей. Яна паўсюль, гэта адарванасць і ў прыняцці законаў, якія законы улічваюцца, так сказаць, інтарэсы людзей не улічваюцца. Это адарванасць так званага парламента ад людзей, ад настрою выбарцаў. Это значыць, просто людзьмі ніхто не лічыцца.
Гаварыў эколаг Валерый Дранчук. Жыхары Барысаву таксама заявілі свой пратэст дэпутату нацыянальнага сходу Віктару Гумінскаму, які не звяртае ўвагі на знішчэнне хваёвага бору ў горадзе.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці беларусам?
Ваши отгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про СМС.
Звоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Сьогодні 16 красавіка, і зараз даємо слово Дмитру Подберезькому. Він розкаже, про що писали в цей день старі білоруські газети.
Цитати минулого. Радыя Свабода апавядае пра падзеі мінулага, дзень 16 красавіка розных гадоў, звярнуўшыся да публікацыяў у беларускай прэсе. Беларускі шлях у 1918 годзе паведамляе. З лісту пана Сахачова, надрукаванага ў нумары 541 нямецкая газеты 10-я арміі, мы даведываемся, што ў Лідзі сярод прыватных школ існуюць тры школы: нямецка-польская, нямецка-жыдоўская і талмудская. Адчыніць гэтыя школы і добра іх нарыхтаваць памог камендант Ліды Альбер. Школамі кіруе адзін нямецкі ваенны настаўнік, которому памагае адзін мясцовы вучыцель. Да восьмой гадавіны з дня смерці Маяковскага Лім у 1938 годзе друкуе верш паэта ў перакладзе Алеся Якімовіча. «Калі хлопчык, як дзівак, кніжкі рве і топча, акцябраты кажуць так, дрэннаваты хлопчык. Калі любіць працаваць, да навуках вочы, пра яго трэба сказаць, гэта добры хлопчык. Помні гэта кожны сын, кожны знай, дзіцёнак, сына вырасце свін, калі сын свінёнак». Лім у 1958 годзе друкуе рэпартаж аб адкрыцці ў Менску крамы «Ноты». Доўга чакала яго музычная грамадскасць і аматары музыкі беларускай сталіцы і нарэшце дачакаліся. У сярэдзіне памяшканне вельмі прасторнае, у ім многа святла, якое ў дастатку ліецца праз вялікія шырокія вокны. Як на сапраўднае свята прыйшлі да адкрыцця магазіна амаль усе беларускія кампазітары, каб абмяняцца думкамі адзін з другім. Лесь расчыніліся дзверы, як людзі патокам хлынулі ў новы магазін. «Сёння могуць гандляваць і кампазітары», жартуе адказны сакратар праўлення Саюза Пігулеўскі. Цытаты мінулага.
Старыя газеты аглядаў Дмітрый Падбярэскі. А зараз гурт «Здань» виконує пісню «Ти з Мінську, я з Гародні». На гэтым Радіо Свобода заканчує свою працю у ефірі. З вами був Сергій Абламійка. Наступна програма Радіо Свобода по-білоруску вийде у ефір о 18-й годині поводля мінського часу.
Такі різні, як ми, одно з одним так неподобні, родные наши городи, в яких живем мы пособку, наврат си кинешь справи ты, и я отсюль уже не съеду, а лейся плеюсь проводы, что размовам нашим светки пялёски шильно мы спляли, як ружа і рамонак, ад легласці усе прайшлі. Ты з Мінску, я з Гародні, пялёскі шыльна мы сплялі, як ружа і рамонак, ад легласці усе прайшлі. Ты з Мінску, я з Гародні. Там у тишині блукаєш по проспекті, а я на березі ракі вспоминаю об зустрічі. У тебе прихожає життя, у будучині перспективи. а у творчості моєї. Одні я негативи пляльоски шила, ми спляли, як ружа і рамонок, а длеглості усе пройшли. Без мєску я згородні пляльоски шила, ми спляли, як ружа і рамонок, а длеглості усе пройшли. Я
згородні.
Алло? Безконце турботи знову віддаляють нас. Робить недосягальні одно до одного. Але головне не кільки поміж нами. А що у нас? Так?
Пляльоски шильно ми сплели, як ружа і рана.